Ýetdiýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň asyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Balkanny toýlarda diňe türkmen sazlaryny we arkada aýdymlaryny aýtdyrmagy ruhsat berilýär diýen atlan çap edilen habar çekýä. Aýdym sazdaky çäklendirmelerden soň okuwçylarymyzyň üstüni has kän çeken habar paýtagtdaky keselçilik. Dermanların bahası ve gariplik var da bolli. Yani okuzularımız Aşgabatda ilat, derman alma üçün öy goşlarını, uloglarını satmağı mezur bolýar diýen atlan çap eden habarmyzy käni okapdyrlar. Çörek kıtçılığı şehir ve ova yaşayıcılarının arasında dartkınlık döre diyer. Jenevada ayal gıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayına üns çekildi diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte ün köp okolonların beyaşlığına girdi. Bundan başka okuzularımız Salam Dogon Türkmenistan'ı gender denliği var mı diyen atlen çap eden gepleşimiz hem köp dinleyaptırlar. Azatlık Radyosu Salam Dogon atli tədi programmasını Türkmenistan'ı ayarların erkekler ulen kanunnaki ve durmuştaki denliği. Öz hukuklarını eye olup bilmekleri varadaki düşünceleri, adamların hukuklarını talep etmek mümkünçülüğü, maskalanın ve cemiyetin önündeki borçları hem de cemiyetteki ornayalı meselelerden sökved açar. Bu meseleler boyunca sizin hem öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Hepdenin zemininle yarsınız. Günvatır Türkmenistan'ın köp milletli şehirlerde toylarda başka dillerdeki aydımları ulanmak qadağan edilip, diňe türkmen aydım sahalarının çalınmağı ve aydılmağı talep edilýär diýip Adatlygyň habarçylary habar berýärler. Bundan başga ruhsat berilen sahal repertuarynyň arasynda yerli häkimiýetler öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň aydımlaryna aýratyn üns berilmeliligini öýdürýärler. Temany kardeşim Gözel dowam etdirýär.
Balkanawat we türkmen başy köp milletli ýylatly şäherlerdir. Türkmenler, ermeniler, ruslar, lezginler we başga milletleriň wekilleri bolan müňlerçe adamyň ýaşaýan bu şäherlerinde indi toy üçin playlist düzülende her kim häkimetleriň talaplaryny göz öňünde tutmaly we diňe türkmen dilinde aýdym saýlamaly.
Restoranlarda toylar diňe türkmen aýdym sazlaryny aýtdyryp alınıp barylmaly we toy dawaralary türkmen däwrine görä geçirilmeli. Täze durmuş kuruyanlara bu arada olar toy etçegini kasavalyan bölümü yüz tutanlarını dillen duyduruş verliyar.
Dip Türkmen başıdaki çeşme 31. yanvarda gurrun verdi. Toy salonlarının banket zaallarının ve restoranların işgarları hem tiyade talaplardan haberli. Azatlık ulen adının ağzalmazlığı şertinde gurulaşan yerli yaşayıcıların törlerine göre sonki bir neçe toy tiyade talaplara layıklıkta geçiriliptir.
Restoran eyeleri aydımların seyten götürmünün Türkmen dilinde bolmağına gözökçülük ediyerlere. Küş depdiğini çalyarlara. Bundan başka da önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sen diýip ağlar we saňa meniň ak güllerim ýaly hersi 7 minutlyk uzyn aýdymlaryny DJ 2 gedek oýnamağa mejbur boldy.
Dip restoranlaryň biriniň işgäri gurrun berdi. Türkmen başyda we Balkanawatda ýaňy ýakynda toýlara gatnaşan ýaşajylaryň söýlerine görä türli milletleriň wekilleri bolan ýaş çatynjylar we mehmanlar düwünden başga aýdym saz isläp tema olaryň başga dillerde şolsanda öz dillerinde aýdym diňlenmegine ýol berilmändir.
Türkmen toy aýdymlaryny we küş depdiýini aýtdyrdylar. Hemmeler şol saatlarda tans etmeli boldular.
Dip toylaryň biriniň mehmany gurrun berdi. Soňky toylara gatnaşanlaryň aýdyşy ýaly aýdym saz mejburlygyndan başga da toy alyp barjylarynyň çykyşynda ýyzly ýyzyna prezidentiň adyna öwgüli sözler edilipdir.
Stolun başyna türkmenler, ruslar we ermeniler bardy. Biziň hemmemiz toýda däldi. Döwlet çäresinde oturan ýaly duýduk. Hemmemiz döwletiň biziň şahsy durmuşmyzda şeýle bir goşulmagynyň gaty närazy bolduk.
Dip türkmen başynyň ýaşaýjy saýdyar. Türkmen yolbaşçılarının şahsiyet kültü bilen bağlı mecburluk toy otoglarının bedeglerinde hem duyulýar öňkü prezident we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň ogly häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň köp sanly portretleri toy mekanlarynyň ähli yerlerinde yerleşdirilýär. Hatta toy dawaratynyň özü de prezidentiň portretiniň fonunda geçirilýär. Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultunyň agdyklyk etmegi Türkmenistanda durmuşyň ähli uğurlarında gözeýilýär. Olaryň portretleri ähli ýerlerde we jemgyýetçilik ýerlerinde atalýar mekteplerde, çağlaryň arasynda, meçitlerde bolsa, ynançylaryň arasynda, döwlet edaralarynda, işherleriň arasynda olara bolan söýgü hem hormat mahabat edilýär. Türkmenistanda beýleki milletleriň wekillerinden türkmen däp desturlaryny berja etmek we türkmen milli eşiklerini giymek talaby köp ýyl bäri saklanyp gelýär. Hususan da Daşoğlu'da ve Livap vilayetlerinde köplük kulp yaşayan etniki özbekler medeni hukuklarından ve deyap desturlarından mahrum bolyarlar. Türkmenistan'ın hekimetleri yurdun cins taydın kemsitmeyeni yazgaryanlığını ve halkların arasında özara düşünüşmek siyasetini iyidigderli alıp bariyanlığına ediyarlar. Şeyle de olsa yurtta yaşayan milli adlıkların vekilleri en çimelveri etnik sebepleri göre hukuklarının bozulmağından zeyrenyarlar ve Türkmen hekimetlerinin alıp bariyan Türkmenleştirme siyasetinin olorun bilim almak ve iş edinmek mümkinçiliklerini düyüp götür çeklendiriyenliğine ünsü çekerler.
Hepdenin zeminin liyartına. Hökümetden ayrı uramalar 29 yanvarda Birleşen Milletler Romasının Jeneva'daki darasında ayal gıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yagdayı varadı. BMK'nın ayarlara karşı kemsitmeleri yok etmek koyunca komitetine kıyıskaça mağlumat verdi. Bu çare Türkmenistan'ın resmi vekiliyetinin yurtta ayal gıylara karşı diskriminasyanın ehli görünüşünü yok etmek varada konvensiyanın yerine getiriliş varada 2. fevrarlı. BMK komitetinin 87. meclisinin çayaklarına verecek kasavatının öngü sirasında geçirildi. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Briefinge gatnaşan raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýyna, şol sanly maşgara zorlugyny we abort meselelerini ünsi çekdiler.
First, Turkmenistan lacks adequate legislation.
Birinjilik bilen Türkmenistanda aýallary maşgala zorlugyndan gorumaga gönükdirilen yeterlik kanunçuluk ýok.
Diýip düýbe ABŞ-da ýerleşýän Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aynavat Yaylimova BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çıkışını Türkmenistan'a hazır bar bolan kanunçuluk namalarının zerur ülünlere gavat gelmeyenliğini ve onların maşgala zorluğunun pidalarını gorap bilmeyenliğini aytdi.
Law enforcement agencies frequently choose to qualify
Kanun goryjy edaralar köplenç maşgala zorluğunu administrativ hukuk bozulması hükmünde kabul edýärler we diňe gaýta-gaýta edilen halatynda onu jenayet hasaplaýarlar.
Administrative offense and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense.
Diýip aýallaryň hukuklaryny goryjy aýtdy. Ýatdasak 2022 ýylyň awgustynda Türkmenistanda aýal gyzlaryň hukuklary barada çap edilen hasabat ýurtda her 8 aýal bir ayalın fiziki yada cinsi zorluğu sezevar bolyanını anıkladı. Bu hasabat Birleşen Milletler Uramasının ilat qanasının Evropa Birleşiginin Britaniyanın aşkıvattaki ilçhanasının qoldoğları bilen hem de Türkmen hükümetinin maliye qoldoğlarının esasına tayarlanı. Maşgala zorluğu meselesi 2023 yılın noyavrına Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayı boyunca Jeneva'da geçirilen beylik ver duşuşukta hem gün tertibine getirilipti. Şonu Türkmen vekiliyeti maşgala zorluğunu aradan ayırmak boyunca özbaşta kanunçuluk namısının yokluğuna aydıp yurdun cinayet kodeksinin şeyle hukuk bozulmaları boyunca temmileri ödüçüne alyanlığına aydıptı.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlyg işinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok. Muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagallar edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Diýip şonu Türkmen wekiliýetiniň agzasy Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň Demokratiýa we Adam Hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanow aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň maşgala zorlugyna garşy ýürüýüşi kanunçuluk namasynyň kabul edilmegini teklip edýärler. Düýbe Çehiýe Respublikasyna ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yulia Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarhal ýurt bolanlygyny ünsi çekip bu ýurtda Aýal gyzlaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýlede ol Türkmenistanyň aýallardan ýurtdaky hyýaly bagtyýarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegin guraly hökmüne peýdalanylýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygnagyň dowamyny Türkmenistanyň abort meseleleriniň töwereginde çäklendirmelere de üntü çekdiler.
Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion between 2015 and 2019.
Halkara gurumalarının çaklamalarına göre 2015-2019 yılları aralığında Türkmenistan'a islenilmeyen gövrülülüğün 83 götürümü abort bilen tamamlanıptır. Türkmen kanunçuluğu gövrülülüğün 5. heptesinden sonra çağı duğunun emeli usul bilen düşürülmeğine dine yürüyte lukmançılık topurunun neticinaması esasında ruhsat beriyer. BMG komitetinin yanına katnaşıcılar yurtta yalgıların hukuklarının kepillendirilmeği boyunca Türkmenistan'ın resmi vekiliyetlerine bir neçe maslağıtları ve teklip namaları hödürlediler. Türkmenistan aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konwensiýa 1997-nji ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Guramasynyň aýallara garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komiteti bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişini efewan edýär. Türkmenistan şu wagt üçin bu konwensiýanyň ýerine ýetirilişi boýunça 6 gedek döwürlüýin hasabat berdi. Türkmenistanyň hökümeti aýal gyýlaryň hukuklaryny çäklendirmekde ilgiderli tanqid edilýär. Şeýle tanqidler soňky bir näçe ýyl bäri hasa ýitileşdi. Häkimetler aýratyn 2022-nji ýylyň aprelinden bäri aýal gyýlaryň daş keşbine gödeçiligi güýçlendirýärler. Döwlet ýetçiligine kedary karhanalarda aýal gyzlar bilen ýörüýte duşuşuklary geçirilip milli libaslary giymegin ähmiýetini utaldy we gözçük gynç gödelik ferişdeleri gadagan edildi. Türkmenistan aýal gyzlar ýokary wezipelere belenilýär. Ýöne belli ýokary wezipelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hemde maliýe ykdysady pudoklara aýal gyzlar ýolbaşy hökmüne belenilmeýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň aýal gyzlaryň ýokary wezipelere getirilmegini diňe gödeçün edilýän çäreler hökmüne häsiýetlendirýärler.
Hepdeniň jeminiň liýardyňy. Indi kawarmy ýurtdaky azyk üpçünçiligi hakynda. Ýurtda azyk köpçüliginiň üpçün edilendigini tekrarlamakdan ýaltanmaýan türkmen jurnalistleri indi en çemeýli adaty ýagdaýy öwrülen gatçylygyň hakyky ýüzüni görmek üçin ilçine çykmagy ýaltanýany meňdiýär. Käbir maglumatlara görä olaryň beýle işleri etmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä Türkmenistanyň azyk ýetmezçiligi agyr bolmagyna galýar. Çörek, un ýaly günnelik ulanylan azyk karytlarynyň gytçylygy şäher we owa durmuşynyň arasyndaky deňsizlige hem barhakan üns çekýär. Häkimetleriň şäher ýylatynyň hukuklaryny ileri tutup owa ýylatyny kän üns bermezligi adamlaryň arasynda barhakan agdaralyk döredýäne meňdiýär diýip habarçy bilen gurulýan adamlar aýdýarlar. Temany kardeşim gödöl dowam etdirýär.
Şäheriň döwlet dukanlarynda çörek az mukdarda bolsa da günde satylýar, owalarda bolsa bir näçe günlep asla bolmaýar diýip azatlyk bilen gurulýan owa ýaşaýjylar aýdýarlar. Hatda Aşgabatyň ýaşaýjylary hem çetki etraplarynyň döwlet dukanlarynda azyk üpçünçiliginiň merkezi etraplarından has gowşakdygyny bellýärler. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýdýar. Paýtagtyň ýaşaýjylary en çemel beri dowam edýän azyk gytçylygy zerarly. Döwlet dukanlarynda uzak wagtlap nowatda durup çörek, un satyn almaly bolýarlar. Azyk gytçylygy sebäpli döwlet dukanlarynda ýyzy üzülmeýän nowatlarda dawalar hatda ýakalaşyklar hem ýygy-ýygydan döreýär. Şeýlede bolsa paýtagtda ýagdaý ýurdun beýlik ýerlerinden has ganymat hasaplanýar. Owullar öz ýaşaýan ýerlerinde ýagdaýyň mundan hem agyrdygyny aýdýarlar. Hatda paýtagtyň etegindäki owullaryň ýaşaýjy öz dukanlarında çörek un ýaly zerur azygyň seýrek satylýandygy sebäpli paýtagtda barmağa özleriniň mejbur bolýandygyny bellýärler.
Häkimet paýtagtyň çetki ýaşaýjylary bilen paýtagtyň merkezinde ýaşaýan raýatlaryň arasynda subsidiýerlenen bahadan satylýan çörek we unyň adalaty satylmagyna ýol berýär we sosial dartgynlylygyň döremegine sebäp bolýar. Mesele ilada arasynda ýitileşýär we çuňlaşýar.
Dip Aşgabatyň etegindäki etrabyň ýaşaýjysy azatlyk bilen öz pikirini paýlaşdy. 2017-nji ýylyň aýagyndan beri ýurtda gowşamaýan azyk krizisini hatda boýun hem almaýan hökümet azyk ýetmezçiliginiň asyl sebäplerini ketgitläp zerur çäre görmegiň ýerine ilata batyş görkezmek bilen çäklenýär. Häkimetler nowatlary video düşürmek, nowatda durmagy gadagan etmek, alajylyk mümkinçiliklerini çäklendirmek we näýgilelik bildirmäge tynanşyklar üçin gorkuzmak ýaly çäreleri ýetgiderli görýär. Soňky aýlarda Aşgabatyň polisiýasy çetki owalardan paýtagtyň merkezine çörek satın almağa baran rayatları novotlardan kovdi, takladi ve ceri metaldi. Ema polisiyanın batışına payitaht yaşayıcıları da sedi var olyar son kaylarda kanun goreci daraların işgalleri devlet dükkanlarında 3'ten artık çörek satın alan rayatları taklap olurum çöreklerini ellerinden aldılar.
Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistanyny giň ýaýran korrupsiýanyň köçe çykan bölegi baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan korrupsiýa indeksini ýene-de ýa-da birini has anygy aşakdan 10-njy örnek eledi. Halkara aýdyňlyk Transparency International guramasy 2023-nji ýyl boýunça korrupsiýa görkezlerini çap edip Türkmenistanyň 180 ýurdun sanawyny 170-nji bolanlygyny aýtdy. Türkmenistan bu görkezde hem ýeşe ýa-da korunlaryň birini alýar. Emma Türkmen medeniýeti bu hili habarlary ýylaty ýetirmeýär. Deňeşdirme üçin aýdylsa, bu görkezde Täjikistan 162-nji, Kyrgyzstan 141-nji, Özbegistan 121-nji, Kazakstan 93-nji orunny, Türkmenistanyň gaz eksport edýän ýurtlary bolan Russiýa 141-nji, Hitaý bolsa 76-njy ýerde durýar. Korrupsiýa görkezdesinde Türkmenistanyň aşakdy Ekwatoryal Gwineýa, Gaýiti, Nikaragua, Demirgazyk Koreýa, Ýemen, Günörtü Sudan, Siriya, Venezuela ve Somali var. Maglumat üçin aýdylsa, dünýäniň korrupsiýaga garşy göreşde iň öňe saýlanan ýurtlary Daniýa, Täze Zelandiýa, Finlandiýa, Norwegiýa we Singapur diýilen netije gelinipdir. Türkmenistanyň korrupsiýanyň 2007-nji ýylda prezident täzelenenden soň has ýokary derejelere baryp ýetendigi. Olan esasan ýokary bilimdi. Hukuk koruyucu edaralarda ve sağlığı saklayışta köp olan para korluğun verim peşkeşin tatsan ehli uğra yayranlığı. Hususan da işe yerleşmek, iş açmak, telekeçilik etmek meselelerine ağır tesir yetiriyenlik aydılya. Halkarı Aydınlık Kurumasının geçen yıl oyunca tayyarlan korrupsiya görközcüsü Adatlık Radyasının Türkmenistan'daki köçe para korluğunu nazar aylan vaktına gavat geldi. Türkmenistanly sürücülerin köçe yol hereketine gözögçülük edýän döwlet gullugynyň işinden bilirýän nägilelikleri köpülmese azalmaýar. Ulagly adamlar köçedäki korrupsiýanyň her günden ýaly köçe çykan wagtyna öňden çykýanyny, oňa diňe taýyn bolmagyny galýanyny, häkimetleriň bu mesele dolýan ýaly göz ýumýanyny aýdýarlar. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urlaşýan sürücüleriň sözlerine görä, polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri, paýaga işgärleri köçe korrupsiýasynyň esasy direği bolup, öz işlerini köplenç çekinmän edýärler. Metduwatda urulýan teletowalar, öz pagonyny ýyrtyp sürüje töhmet atýan polisiýa işgärini görkezýän wideonyň sosial ulgamlara sazarylmagy emele gelen agyr ýagdaýa uly bir täsir etmedi. Şol wagtda Aşgabatdaky köçe korrupsiýasy bilen Sebitlerdäki köçe korrupsiýasynyň arasynda biraz tapawut bar. Welaýatlarda işleýän paýaga işgärleri paralman durup bilmeýär diýip Sebit ýaşaýjylarynyň biri aýtdy. Onun pikirçe protokollar esasan dayxan adamlar, sada adamlar üçin yazılýar. Düzgünü olan pullu ya velipeli adam olsa protokol yazılmaya. Şeyle de, azatlığın sökvetdesi payaga işgarlarının esası iki bölüge. Tezi işgar ve tecrübeli işgar diyen bölüklere bölünyenliğine aitti.
Yeni işe başlayan yol gözökçülük kulluğunun işgarları para almağa korkuyar. Olar protokolü yazmalısından hem kendi yazıp gündelik planlarını artık mazivlen dolduruyarlar. Ama tecrübeli işgarlar başlıkları bilen gürleşip günde alan parasını paylaşıyarlar ve kendi cerime yazgılarını yazmayarlar.
Deyip adatlığın sökvetdesi bir yağdayın köp gülveri devam ediyenliğini hem sözüne koştu. Baydilyanları anonimlik şertinde uğurlaşan polis hiskar hem tasdikladı.
Kete para alma üçin radarın görküden tüyüldüğünü özümüz üýtgetmeli bolýarys. Avariýa bolan ýagdaýyna iki taraf olalaşsa protokol yazman wakanyň bolan ýerine hasaplaşyp geçirýäris.
Diýip ýollu awtologlaryň tüýüldüğünü ölçýän gural, radar bilen durýan polis işgärleri gurrun berdi. Anonimlik şertinde urlaşan polis işgärlerinin tasdiklemegine görä, para almajak bolsaň paýagada, ýagny ýol gözegçiligi gullugyny işlemegiň hiç bir peýdasy ýok.
Aylıklar hiç bir zada yetmeyer. Evimizdeki polis eşiklerimizi özümüz satın almalı. İdaranın berin avtoluğu da ülse özümüz becertmeli.
Deyip, İşleyen sevtinin hem ağdalmalıgın soran işgar aytti. Bir-birinin havarsız ayrı-ayrılıkta gurlaşan polis işgarlarının sözlerine göre, payaga işgarlarının kaviri sürücülerden günnü 1000 manat çemesini paralyar ve onun belli bir bölüğünü özün alıp, galanını bermeli adamlara veriyor. Türkmenistan'daki köçe korrupsiyası açık sır olup, adamların gözünün ağrına deniyali amal asırlıyor. Yönü bu korrupsiya karantinle urunu, maske takınmadık adamlara cerime salınan günleri has girdecil olu. Şöyle urdu şehir yerlerinden kovcay, tede maşin satın alan payaga işgarlar köpörlü. Şu sebepten payaga işgarların arasında karantin doğrunu yatlap, onu ırskallı illip atlandırayan adamlar hem bar deyip azatlık gülen kuruluşun yerli sinça etti. Onun sözlerine göre payaga işgarları yollu esasan iki olup duruyarlar ve onların biri cerime yazmak ya da para almak gülen meşgullansa beylekisi geçeyen maşinler saklaya. Meselani para bilen çözeyen sürücüler uzak evlenmeyen yine öz yolunu devam ettiriyor. Para vermedikler yarım saat altını ya da onun hem köp kuvvet yitirip hem maşin saklayan hem protokol yazan polis işgarlarına karışmalı oluyorlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti öz yolunu en çimi gedek korrupsiya yol vermezlik vaadasını verdi. Köçelerde video kameraların oturdulmağını buyurdu. Adatlığın havarçıları velayetlerde hem video kamera gözetçiliğinin yolu koyulan yerlerinin bulunduğunu haber verdiler. Yönü olur, sonku olsun mağlumatlara göre payaga işgarlarının açık deniyali para almağını peskel vermeyer. Sebebi kameraların kaviri işletilse kaviri işletilmeyer. Olar ulgama biriktirilmedik. Dine protokol köçelerin kameraları işleyer deyip yağdaydan havarlı hünermen aytti. Gepler Adatlıq Radiyosi. Hormatly dinleyijiler, siz bizin Türkmenistan'daki köçe para horlugy baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun Günwatyr sewtinde kawarçymyz bilen gurulýan sürjüleriň käwiri ýol gözegçiligi polisiýasynyň işgärlerini halky taýlaýan taýlançylar hökmünde käsiýetlendirdi.
Olar kanuny ýüzüne maska edip kanun lubatyny geýen taýlançylar hökmüne tanalýar. Adamlar olary köçedäki itlere deňe ýerler. Eger köçede radarly polisiýa dron bolsa sürücüler bir-birine jaň edip seresap bolawery. Köçede it bar, ýaraýmasyn diýerler. Bu inni hiç kim esir däl diýip Balkany sürüj aýtdy. Balkan welaýatynyň habarçymyzyň ýazmany görä polisiýanyň ýol gödegçiligi ulu köprünç garyp köni arzan awtoulugly adamlary nişana alýar. Ol adamlar köprünç para bermäge mejbur bolýar. Polis 2020-nji ýyldan 2023-nji ýyla çen aralykda zawoddan goýberilen daşary ýurt ulaglaryny süýän emeldarlary olaryň kämillik ýaşyna ýetmelik çağlaryny 7-nji we 10-njy klas okuwçylarynyň hem ulag dolandyrmagyna göz ýumýar. Muňa adamlar her gün ödeýän ýalyş şaýat bolýar diýip ýaşaýjylaryň bir aýtdy. Azatlyk bilen gurulýan başga bir sürüji goloýda polisiýa ofitseri bilen eden köçe sowdasyny gurrun berdi. Geçen hepde öz ulagymna gyzlarwada gitdim. Etrap çägine şäheri goloýlanymna 90 kilometr tiýlik görkezilen ýerde 120 kilometr tiýlik bilen ýol gözegçilik radaryna düşdüm. Özüni tanıştıran ulu leýtenant agam seniňki has ýokary tiýlik bolýar diýdi. Men oňa 20 manat bolýarmy diýdim. Ol maňa ýok, seniňki 50 manatlyk diýdi. Menne 100 manatlyk kupýura bar diýdim. Ol getir 50 manat gaýtargyňy berjek diýip 50 manat zda açymy gaýdyp berdi. Bu inni adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Hiç kim hiç sady geň görmeýär diýip sürüji aýtdy. Polisiýa para beren sürüji ýurtda para berýänler we para alýanlar üçin ýürüýdi. Bele görä amatly ýagdaýyň döredilendigini, bu ýerde hiç hili tötenligiň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Eger demen 120 kilometr tiýlik üçin jerime ýazdyrsam sürüji şahadatnamamy izini almak üçin banka 150 manat tölemeli. Prawam hem deşilýär, wagtym gidýär. Bular maňa näme gerek diýip sürüji para çözüdüne hem polisiýa işgärini hem yönüköy adamların kuvu karamağının sebebini düşündürdü. Balkanı sürücülerin biri Uluberdi Muhammedov devrine satın alınan ve yollarda oturdulan göçme radarların polisi işgarları tarafından bilkastan hatırdan çıkarlanını, sebebi ulu encamların para almağı piyatkayçilik dörüdönlüğünü, bəhvetli bolmanını öne sürdü. Havarçı bilen gürleşen sürücüler ve yönüköy adamlar mümkün olan yollarda hoğuplu çatırıklarda video gödeküçülüğü yolu koyulsa, adam helakçiliğine getiren yol hadiselerinin az bolcoktuğuna indiyarlar. Yollarımız yaramaz, asfaltlar zayi, diňe tiýdilige de bagly däl. Avariýa bolmak ähtimallygy ýokary. Sebäbi awtomekdepler sürüjilik şahadatnamalaryny satýar, zerur enlikleri öwretmeýär diýip ýerli hünärmen aýtdy. Onuň sözlerine görä Balkanda erkek adamlar 5000 manat para berse bir hepde galman sürüji şahadatnamasyny alyp bilýär.
Türkmenistan paraxorluğun giyin yayramağı sinçilerin köpüsünün pikirine göre iki yağdaya. Hakimiyet dolandırış medeniyetine ve adımların öz meselelerini para bilen çözmeği has ansat görmek enliğine dayanıyor. Hakikattan da, kek halatlarda para vermek ansat deyip adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıcıların bir aittir. Misal için yolla saklan payagı kulluğu cerimeye yer. Eger de jerime öz ýaşaýan etrawyňda däl, başga etrapda ýazylan bolsa, öz etrawyňda jerime tölemäge barsaň, protokolyň entek gelmeýändir diýip işini bitirmän, onuň haçan geljekdigini hem aýtman, ýerine boş gaýtaryarlar. Netijede bir jerimeni tölemek üçin wagt ýetirip, yerli polisiýa edarasyna bir näçe gezek gatnamaly, azdan bir näçe sagat nowaty durmaly bolýarsyň diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onun sözlerine göre, sevitlerin arasındaki yerlerde yazılan cerimelerin protokolleri cerimenin tölenecek yerine kete bir ayın doğamına hem gelip yetişmeye. Bu yanda ayrı ayrılıkta kuruluşulan bir neyse sürücüğünün tasdiklamağına göre, adamların yoğurlaki cerime meselesini öz vaktinde durun yerine çözmek istevlerini uyuşlandırıyor. Vakt yitirmezliği için yağdayı olan adamlar, hususanlı emirlarlar bu meseleni köplenç duran yerine, yol üstünde çözecek koliyarlar. Garip Dayhan, hem işe de volşiyali kanun oyuncu yörecek koliyar. Sebebi onun uğran uğruna para vermeye pulu yok deyip bir yaşayıca etti. İkinci taraftan yerli sinçilerin aitmaklarına göre meselenin köçede hiç iyili yazgı edilmezden çözülmeyi düzgünü köp bodyan, kada kanuni äsgermän içkili ýagdaýda ýola çykýan adamlar üçin gowy çykalga bolup durýar. Awtology içkili ýagdaýda sürýän emellerler bermeli paran berseler, polisiýa işgärleri olaryň ýolyny dogam etdirmegine ruhsat berýär. Özüne gowny ýetýän adamlaryň içkili ýagdaýda saklansalar hem polisiýada ýa başga möhüm ýerde tanışları bolsa para bermän, protokol ýazdyrman gidip bilýänleri azalyp beýleki bir söhbetdeşimiz bu ýerde her türlü ýagdaýlaryň bolup bilýändigini, ýokarda tanışyň bolsa aşakda para bermegiň gerek derligini hem üns çekdi. Bir-birinden ayrıtınlıkta pikirin aydan adamlar köçü, yol hareket düzgünlerini ya beylik kanunları bozuyan adamların esasan hakimliklerde, beylikki cevapkar ve dipelerde işleyen adamlardan, onların karnınaşlarından ve çağalarından, pullu adamlardan avarattığını, yönüki adamların kanunu olmaktan korkkanlığına ediyarlar. Kaynansak da sonku nesiller, yaşlar para verip ya da para alıp, ansat yol kazanıp bolyanlığını kendi görüyorlar deyip bir pedagog aytti. Onun sözlerine göre, avtologunu taksi edinip yolla kazanç ediyen yaş oğlanlar payaga işgarlarına her cerime yazılanına verilen paranın öz nırkının bağırdığını, tiyizliği yokurlanırıp aradara düşsen vermeli paranın meçhörünün 20 manattan başlanıp tiyizliği uğra yokurlanıyanlığına ediyorlar. Yolda saklanan sürücülerin arasında meseleni para verip çözmeyi yıkkın ediyen yaşlar yaşlı sürücülere kararını hasken, olur cerimi tölümü için nöbeti durmak istemeyerler. Bir yoldaki para horluğun, paralayan payaga işgarlarının perspektivasının uluduğunu görkodiyen. Korrupsiya bizde köpölse köpölör, emma azalıp bilmezdip yaşlı morlum adatlığın havarçısını öz pikirine aytti. Türkmen pedagogunun pikirçi paraxorluğun giyin yayramağının esas sebebi yurttaki yol vasılık medeniyetinden uzalıyor. Türkmenistan yol hadiseleri ve onların anık sebepleri, polisiya paraxorluğu baradaki maglumatları girliyin, yapık saklayar ve bu mesele bilen bağlı soruqlara açık düşündürüş vermeyi zerur hasaplamaya. Eger halkara aydınlık kurumasının kasabatını dolanıp gelsek, Sevitte demokratiya wagtyny giň ýaýran gaýtgynlyk, adalat ulgamynyň gowşamagy korrupsiýa gözegçilik edilmegini pese gaçyrýar. Prokurorlar we kaýlar köplenç öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanýan adamlary derňäp we jezalandyryp bilmeýär. Şeýle de kasawat ýolbaşçylar kanunyň, hukuklaryň we demokratiýanyň hökmranlygyny gysgaly ýagdaýda ýokarlandyrmaly. Ýöne olaryň köpüsi bolara ýygyderli hüjüm edýär diýen netije gelýär. Hormatly dinleýijiler, egerde bu meselede öz şaýat bolan ýagdaýlaryňyz barada habar berseňiz sizden hoşal bolardyk. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir vormuşunu yazmayı hem hayiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaz.